Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Toisen kerran huokaisin, paitsi että sisäänpäin huokaisin. Kuuntelet Kadia-lähetystä, kello on 20 minuuttia yli 2. Ja se tarkoittaa sitä, että minä en ole täällä studiossa enää yksin laisinkaan. Seurannani on kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Katja Tukiainen.
Hei Anna.
Hei. Ihanaa, että mä sain vihdoin nyt sanottua tuon sun akateemisen arvonimen, koska mä vähän pyörittelin sitä tässä, ennen kuin sä tulit studioon, niin mä vähän pyörittelin, että ensinnäkin mä nimitin sua väärin taiteen tohtoriksi, sehän ei pidä paikkaansa, koska olet kuvataiteen tohtori. Ja sitten ihmettelin, että minkähän värinen hattu mahtaa Teetsi Teikäläisellä olla, ja mulla on tässä nyt nenäni edessä sen sijaan, että mä esimerkiksi tarkastelisin tällä hetkellä Hamissa olevaa Bambi Forever-näyttelyä, joka siis on saanut nimensä sun teoksesta, joka on siis osa sitä näyttelyä. Niin sen sijaan mulla on nenäni edessä tämmönen Google-haku erivärisistä tohtorin hatuista. Ja mä en ole nyt vieläkään löytänyt sitä, että minkä värinen hattu sulla Katja on. Niin voitko nyt ihan kertoa, että ensinnäkin onko sulla tällainen hassu taikurin hattu ja minkä värinen se on?
Joo, sitä on sovitettu. Eli mä tosiaan väittelin 2022, eli 2 vuotta sitten, melko tasan toukokuussa. Ja sen hatun saa laittaa päähän vasta elokuussa, kun on promootio, taideyliopiston promootio, kuvataideakatemia, TEAK ja Sibelius Akatemia. Ja olen sovittanut sitä ja mielestäni se on Napolin punainen. Ja puhutaan siitä miekasta kohta.
Siis ensinnäkin Napolin punainen kuulostaa musta upealta väriltä. Niin minkälainen punainen se on? Se ei siis ole pinkki.
Niin, se ei ole pinkki, mutta ei se haittaa. Se on semmoinen mun mielestä se on teatteriverhon punainen. Semmoinen maaginen, kun ne verhon tavautuu.
Joo. Olisiko vähän niin kuin punaviinin punainen?
Joo, varmaan. Joo, just semmoinen niin kuin syvän sammetin punainen.
Mutta se on paljon parempi. Meillä nimittäin tuolla teatterikorkeakoulussa on, meidän tohtorin hatut on sellaisia niin kuin luumun, mä sanoisin, että ne on sellaisia vähän niin kuin pastelliluumun värinen. Se ei ole niin kuin violetti eikä yhtään niin kuin turkoosi, mutta se on semmoinen luumun värinen.
Joo,
ja vähän jos sekoittaa siihen vähän valkoista, niin sitten niin sen värinen. Mielestäni olisin ehkä nyt, jos saa valita, niin musta Napolin punainen on paljon jotenkin komeempi.
Mutta ehkä siinä luumulla on joku hyvä nimi, niin, joku muu kuin luumu.
Niin totta, koska sitten tulee meidän jotenkin luumukiisseli esimerkiksi,
niin.
Joka on kyllä tosi hyvää. Mutta hei, eli vastaus kysymykseeni, että väri me saatiin nyt selville, mutta siis sitä hattua ei vielä ole.
Joo.
Ja siihen hattuunhan liittyy just kaikki tämmöisiä sääntöjä, että sitä esimerkiksi ei saa pitää sillä lailla arkisin päässä,
ei.
Vaan että ei. Siinä on vaan niinku tietyt paikat.
Ja taitaa olla jopa niin, että jos olisi vastaväittäjänä, niin silloinkin se hattu olisi siinä pöydällä. Näin mä oon ymmärtänyt, että sitä niinku kannetaan. Mä en tiedä miksi, mutta säännöt on tehty rikottaviksi.
No just näin. Siis ensinnäkin, tämä on musta jotenkin niin kummallinen paradoksi, että ensin niinku vuosikaupalla, siis sanoisin niin kuin noin 10 vuotta suurin piirtein, mikähän se keskimääräinen arvo on, kun Suomessa tehdään väitöskirjoja, niin hirveä duuni, ja sitten kun saa sen hatun, niin sitten sitä ei saa edes pitää.
Joo, ja 13 vuotta meni mulla, ja sitten se miekka, että mä olin suunnitellut, että se tulee siihen champagne-sapelin yläpuolelle siihen keittiön.
Paikkakin on jo mietitty.
Mutta.
Siis joo. Eli nyt niille, jotka ihmettelee, että miksi noi puhuu nyt jostain hatusta ja miekoista, niin tähän tohtorin arvoon, akateemisen arvoon siis kuuluu tämmöinen joku ikiaikainen, mielestäni kyllä ihan siis noin niin kuin visuaalisesti kiinnostava proseduuri. Eli saa sellaisen silinterihatun. Se on eri tiedekunnissa eri värinen, eri kouluissa eri värinen. Ja sen lisäksi esimerkiksi Helsingin yliopistossa on käsittääkseni, että voi ostaa myös miekan ja
joo.
Sitten ehkä myös vielä viitta saattaa kuulua siihen, mutta ainakin miekka.
Joo, ja ainakin Turussa, koska mun vastaväittäjä, tai kutsutaanko hän tarkastajaksi, mutta hänellä oli viitta. Katve-Kaisa Kontturi, tohtori Turusta, niin hänellä oli viitta. Ja sitten kun mä intoilin siitä miekasta, että jos hatun saa sieltä kuvataideakatemiasta lainaan, niin sitten voisi ostaa säästyneellä rahalla sen miekan. Mutta sitten mulle kerrottiin, että olemme rauhanomainen yliopisto, taideyliopisto, mihin kuvataideakatemiakin sisältyy, niin miakka ei saa käyttää. tai edes kantaa.
Voi ei. Siis käsittääkseni, okei, mä saatan olla väärässä, mutta mulla on tämmöinen mielikuva, että se miekka liittyy jotenkin siihen, että ainakin Helsingin yliopistossa on aikoinaan siis opetettu miekkailua. Tai miekkailu on ollut silloin joskus, kun se perustettiin kauan aikaa sitten, niin ihan tällaisia niin kuin jokaisen yliopistoon tulleen perusopetukseen kuului miekkailu.
Aivan, ja pudhalesmunkillahan tämä oikea käsi vapaana, toinen on se viitan alla. Mä oon aina ajatellut, että se on se miekkakäsi, joka on siinä niin kuin paljaana toimivaa.
Just näin, aina valmiina. Niin. Mutta no niin, meillä on nyt Katjan kanssa vähän pureksittavaa tässä, koska me kumpikaan ei saada sitä miekkaa. Toki tietysti pasifistajahan tässä ollaan, mutta
kyllä.
Mut mielestäni siis ensinnäkin viitta, mikä aliarvostettu aksessuar se ylipäätään on.
Aivan.
Siis viitta, niin kuin arkeen ja juhlaa mielestäni saattaisi se sopia. Siis
kyllä.
Et se on vaan jotenkin täysin jotenkin poissa meidän tällaisesta niin kuin arkiesineistä erilaiset viitat. Et haluaisin tuoda kyllä viitan jollain tavalla.
Takaisin.
Juuri näin. Mutta hei, siirrytään nyt takaisin. Mä laitan tämän mun hattusivun kiinni tästä edessäni olevasta tietokoneesta ja siirryn HAMin sivuille, hamhelsinki.fi. Ja kun avaan täältä Bambi Forever-näyttelyn sivut, niin eteeni aukeaa Katja sun teos Bambi Forever vuodelta 2005, jossa näyttäytyy. Itse asiassa mä annan sun nyt kertoa, mitä me nähdään tässä Bambi Forever-teoksessa.
Joo. Siinä on paljon tuommoista mintuvihreätä, vaaleanpunasta ja sitten ääriviivalla maalattu, se on siis öljy MDF-levylle, ja sitten ääriviivalla olen maalannut kaksi tämmöistä Bambi-hahmoa. Ja toi vaaleanpunainen väri on kulkenut mukana jo sieltä 90-luvulta mun kuvataiteessa, 90-luvun puolesta välistä, mutta sitten mun elämässä neonpinkki oli 80-luvulla tämmöinen niinku anarkistinen aksentti. Niinku ensin se tuli dingon kautta ja sitten se oli niinku vähän punkkarispreimaalia vähän tonne jonnekin laitettuna. Ja tässä sitten... jossain taisi lukea, että vaaleanpunainen väri tuli Intiasta, mutta se tuli jo aiemmin. Mutta tämä Bambi-hahmo, tämä kun aiemmin mulla on ollut sitä Disney-Bambia, se on tietenkin kaikkien niin kuin lasten tuttu siitä satukirjasta ja sitten siitä, tai kaikkien meidän, mä oon syntynyt 69, eli 70-luvulla, eli mä oon 55-vuotias ja 70-luvulla kasvanut, niin kuin nähnyt sitä Disney-Bambia, sitten mä oon nähnyt sen alkuperäisen Bambi-kirja oli meillä, joka on siis surullinen. Ja sitten tämä Bambi sai inspiraationsa siitä, että noi Bambit lomittuu tuossa. Ja mä näin sitten, mä olin 99 ekan kerran Intiassa ihmisoikeusprojektissa Maailman sarjakuvat ry:n kautta kouluttamassa naisoletettuja kastittomia ja näin. Ja siellä oli semmoinen aita, missä oli tuommoinen Bambi-motiivi, missä se niinku lomittui, että se sama... Et siinä on niinku samaan aikaan kaksi Bambia, joilla on niinku yhteinen silmä. Ja olin siitä niin vaikuttunut, että mä piirsin sen luonnoskirjaan ja sitten mä oon sen tuohon niinku mukaelman tehnyt tähän maalaukseen. Ja sitten se kauris ja Bambi niin liittyy siellä hinduilla ja buddhalaisilla siihen, että kun tämä meditoi, buddha meditoi ja sitten sen puun alla avasi silmänsä ekan kerran, niin näki ensimmäisenä ihanan kauriin. Niin sillä on niin paljon merkityksiä sillä Bambilla. Ja sitten kaiken lisäksi Bambi on siinä alkuperäisessä satukirjassa, niin Bambi on poika.
Okei.
Ja mun mielestä se on ihana ajatus, että se on niin kuin herkkä poika.
Niin, totta. Sehän kyllä muuttaa aika paljon. Mikä siis, saan itseni kiinni juuri siitä, että...
Ajatellaan, että se on tyttö.
Niin.
Niin, kun se on söpö.
Ah, miksi?
Niin, ja sitten kun mä joskus tajus, joskus, niin, ja silloin joskus niin kuin... just 99 tai 2000, kun mä jotenkin oivalsin se, että se on poika. Tai voi olla niin, että Matti sanoi sen miehen, niin sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg, tiedätkö muuten? Mutta kyllähän sen tietää, kun se siinä alkuperäisessä tarina metsästä, niin siinä kirjassa se kasvattaa siinä lopussa ne sarvet.
Niin, just. Aivan.
Kun se ihailee sitä niin kuin toista uroskaurista. Mutta kuitenkin, siinä on niin paljon merkityksiä siinä Bambissa.
Ja siis toi pinkki väri on musta myöskin kiinnostavaa, koska aina jotenkin säännöllisin ajoin tulee itsekin vähän tutkittua jotenkin sen värin historiaa ja kaikenlaista niin kuin erilaisia niin kuin latautuneita asioita, mitä siihen liittyy. Mä esimerkiksi, mä oon taas kasvanut 80-luvulla ja jotenkin se oma lapsuus niin kuin sieltä 70-luvun lopusta, niin kuin kaikilla oli niitä ruskeat samettihalleita ja semmoista jotenkin, sitä niin kuin pinkki ei ollut, se ei niin kuin juurikaan ollut läsnä. Se tuli jossain sit 80-luvulla jossain Barbien, niin kaikki Barbien autot ja kaikki oli pinkkejä. Se tuli vähän semmoinen, että miksi pinkkejä?
Vähän, joo.
Kuitenkin itse oli semmoinen niin kuin edelleenkin siinä tummanruskeassa.
Ja leikojen värit.
Niin, just et näin.
Tavallaan meillä on sama se värimaailma,
kyllä,
vaikka mä oon vähän vanhempi. Mut just, joo.
Ja sit tavallaan totta kai se liittyy tietysti kaikkeen tähän sit 80-luvulla tähän niin kuin räjähtäneeseen populaarikulttuurimaailmaan ja niin kuin kuvastoon ja näin. Ja sitä myötä myöskin sit yhtäkkiä ne lasten osastot olikin silleen, että on tämä pinkkiosasto ja sitten tämä robottiosasto. Ja sitten tytöt tiesi mennä sinne pinkkiin ja pojat sitten meni katsoa niitä autoja ja robotteja. Ja se oli vaan jotenkin sisäänkirjoitettu, että näin se on.
Tuliko se niin kuin 80-luvulla jo? Mä oon sit ollut teini, että mä en enää me, tai ylipäätään 70-luvulla mun mummo ompeli kaikki mun vaatteet. Joo. Ja ne oli just oransseja, ruskeita. Ja, niin just, mutta sit toi jako. Mut, ja leikot oli silloin kaikilla 70-luvulla. Et samat leikot ja sit mun pikkuveli jatkoi niin samoin leikoille. Ei ollut pinkkejä leikoja.
Ei ollut pinkkejä.
Todellakaan.
Ei missään nimessä. Ja sit jotenkin kaikilla oli tavallaan se semmonen, että mä muistan, mä perin mun serkulta. 2 vuotta vanhemmalta serkulta perin sellaisen koottavan Lego Siljalain laivan, joka jotenkin kaikki tollaiset asiat oli sellaisia, mä oon jälkikäteen vasta miettinyt, että niissä oli jotain sellaista niin kuin täysin sukupuolineutraalia. Joo. Ja siihen liittyy vaan se, että no Lego on Lego. Sepä. Ja sitä sitten niin kuin kasaillaan ja näin. Ja sitten vasta tavallaan tämmöiset erilaiset niin kuin ehkä voimakkaammin niin kuin sukupuoleen liitetyt värilliset koodit ja tällaiset visuaaliset koodit on, ne on niin kuin rakentunut todella voimakkaaksi muureiksi vasta sitten ehkä, no varmaan 80-luku, 90-luku viimeistään.
Kyllä.
Niinpä, jotain tämän kaltaista.
Ja sitten Anna-Mari Vänske on kirjoittanut siinä, viittaan häneen, hän myös tohtorityön ohjaajani, Anna-Marille kiitos, niin, että 1800-luvun lopulla se oli Euroopassa niin kuin pienten poikien ja sitten sitä ennen miesten väri. Ja sitten se jossain vaiheessa niin kuin nyrjähti.
Niin, mikähän siinä sitten, mäkin muistan ton tarinan jostain taidehistorian luennolta, joo, mutta siinä oli joku käänne, joku sellainen, että sitten se jotenkin yhtäkkiä kääntyi niin kuin täysin ympäri.
Joo.
Mutta sekin on mystistä, tai tavallaan se on mun mielestä, no okei, kun puhutaan näistä niin kuin ajoista, että me ollaan kyllästetty kaiken näköisellä tämmöisellä kuvallisella, visuaalisella materiaalilla, niin sitten toisaalta myös tuollaiset isot muutokset on mahdollisia.
Niin.
Että joskus se on ollut päinvastoin.
Aivan, se on hienoa.
Niin.
Sitten se on hienoa niin kuin tietää sitä, että asiat voi mennä ihan päälaelleen.
Niin, kyllä.
Ja, ja se onkin terveellistä vähän nyrjäyttää niitä.
Niin. Mutta mistä sä Katja, nyt jos miettii niin kuin tätä aikaa ja nyt vaikka tätä Bambi Forever-teosta, niin mitä kaikkea tuohon niinku pinkkiin sun mielestä niinku jollain tavalla liittyy?
Ja.
Minkä takia se on niinku sulle edelleen tässä ajassa 2024,
ja.
Niin minkä takia se on sulle tärkeä ja merkittävä? Ja.
Mun ihan lempiaihe on tää, kiitos. Mä aina esitän, mä nyt viittoilen tähän niinku tämmöisen janan. Ja tämmöisen janan, ja siellä on se hento vaaleanpunainen roosa siellä toisessa päässä. Semmoinen vähän niin kuin mummon alusvaatte, että semmoinen tosi hento. Ja sitten siellä toisessa ääripäässä on semmoinen niin kuin tosi ärhäkkä neonpinkki. Semmoinen anarkian väri.
Joo, joo.
Ja sitä voi myös tehdä varmaan semmoisen kolmiulotteisen janan, että se menisi jonnekin suuntaan, mikä olisi vaikka verenpunainen. Ja sitten siihen voi ladata semmoisiakin merkityksiä, että punaiset ja valkoiset, vaikka meidän niin kuin Suomen historiasta, meidän kaikkien sukuihinkin liittyy ristiriitoja niin kuin sisällissodasta, tai sitä kutsutaan eri nimillä, mutta kun sanottiin, että punaiset ja valkoiset, ja mä ajattelen niinkin, että kun niistä sekoittaa, niin tulee vaaleanpunainen. Ja, niin kuin, ja sitten tämä jana, että se pinkki, niin kuin mä en väsy siihen, koska mulla on teoksia, missä mä haluan niin kuin sukeltaa siihen semmoiseen hempeä ja runolliseen. Tai sitten semmoiseen, missä on se ihan toinen ääripää, joku neonpinkki slogan, jotka on aika, voi olla kantaa ottaviakin, ne teosteni tytöt. iättömät tytöt, jotka, joihin voi samaistua sukupuolesta riippumatta. Se on mun haave ja toive. Ja että ne niin kuin ottaa kantaa sekä sen herkkyyden että voiman sen kombinaation puolesta, että ihmisen ei tarvitse olla joko tai vai, se voi olla sekä että. Ja se vaaleanpunainen, kun mä aloin käyttää sitä 90-luvun puolessa välissä, niin mä ajattelin, että se on se anarkia ja semmoinen. Mutta sitten mä tajusin, että on se sukupolvi, joka on kasvanut niihin prinsessajuttuihin. Ja ne näkee sen ihan eri tavalla. Niin sitten mä tajusin, että tämä niinku puhuttelee niin monia niin eri tavalla. Mulla on se oma intentio ja tarkoitus, mutta se ei haittaa, vaikka ihmiset lukee eri tavalla. Tai vaikka kun mulla oli Roomassa niitä slogan tyttöjä, semmoisia 2-metrisiä maalauksia, missä ne potki jotain jujutsu karatepotkuja. Ja sitten mulla on joku slogan siinä. Niin sitten joku roomalainen vanhempi lady sanoi mulle, että ne on ihania nämä balleriinat. Ja niin kuin, että ollaan, että se on niin, kuin niin monimerkityksellinen, niin sitten mun mielestä siinä on hienoa se. Ja että joitain se niin kuin häiritsee, jotkut taas uppoutuu siihen ihanuuteen, mutta jotenkin, että mä en ole siihen vielä väsynyt. Ja sitten se on myös lihallinen. Se on niin kuin runollinen, lihallinen, totta, anarkistinen, eläimellinen, se on niin paljon.
Totta. Tuo olikin hyvä pointti, tuo lihallinen. Jotenkin kun mä aloin heti ensimmäisenä miettiä jotain sellaista kuivaneen tai punaisen ruusun kuivaa, niin sitten niistä terälehdistä tulee just semmoiset haaleet, semmoiset, sä puhuit tuosta mummon alushousuista, mutta niin kuin sitä maailmaa, sellainen tosi herkkä vaaleanpunainen. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä sanoit, että on lihallinen, mä oon silleen, niin, miksi mä mietin ruusunlehtiä, miksi mä mietin jotain siis niin kuin porsaan filettä.
Aivan, tai sen ihoa.
Tai ylipäätään niin kuin ihmisen ihokin, niin. Siis no, kai tämä nyt, ei tämä nyt ehkä ihan nyt pinkki ole, mutta siis.
Niin, mutta jostain kohtaa on.
Niin, kyllä. Niin.
Tai sitten kun vaikka korvalehdestä näkee joskus, että menee jonkun korvalehdestä aurinko läpi. Niin se on semmoinen ihan ihmeen värinen. Joo. En mä tiedä, onko se punainen vai pink, mutta semmoinen niin kuin hehkuvan, että siellä näkyy, että kun se on punainen ja se liha on niin kuin elossa kauheammin. Niin.
Siellä on verta.
Niin.
Meri, joka kiertää.
Niin, se.
Niin.
Niin.
Niin kyllä se niin kuin tavallaan elämän väri tai elämä, punainen, niin kuin näin. Joo. Kyllähän se on hyvinkin voimallinen väri. Mä muistan jossain jälleen kerran taidehistoriasta näitä tällaisia asioita, jotka on liitetty joskus väreihin, että just tummanpunasta pidettiin ja niin kuin oranssia pidettiin tämmöisenä aika niin kuin väkivaltaisena värinä, että se ei missään nimessä sopinut muun muassa naisille.
Aivan.
Että sen takia sitten niin sanotut naiset saivat sitten tällaisia niin kuin just vaalean sinisiä ja kaikkea niin kuin tällaista.
Aivan.
Mutta mä nyt muistan, mihin jotenkin vuosikymmenen tai vuosisataan tämä asettuu, mutta se on musta jotenkin, kun sanotaan, että jotenkin mitä virkaa meillä taiteilijoilla niin kuin tässä ajassa mukamas on, niin sitten yhtäkkiä kun rupeaa miettimään sitä, että vaan niin kuin väri, miten paljon siihen liittyy tunteita ja symboleja ja kaikki niin kuin tämä tämmöiset niin kuin kansalliseen identiteettiin, ylipäätään identiteetteihin liittyvät värit ja tunteet ja kaikki tämmöinen, niin kuin mitkä, se on niin, kuin niin tavallaan, me ollaan niin sellaisen jotenkin, nyt mä saan tätä lausetta loppumaan, kun tässä on niin paljon asiaa. Niin.
Mutta niin, ne merkitykset.
Merkitykset, niin, kyllä.
Ei taida olla yhtään valtion lippua, joka olisi vaaleanpunainen.
Niin, totta. Oikein rupesin miettimään.
Niin, ei taida olla. Perustetaan.
Hei, mun mielestä ehkä voisi olla sen aika.
Sen aika voisi olla.
Ja mun mielestä sä, Katja Tukiainen, oot kyllä niin kuin ehdottomasti sen maan hallitsija. Sä saat valita sen hallitusmuodon sitten, tai tämän tasavalta, tai autokratia, mikä se nyt sitten onkaan. Että.
Jos se olisi sellainen täydellinen demokratia, kun yleensä sanotaan, että demokratia ei toimi, että se ei ole se. Kun mulla oli nuorena sellainen illuusio, että se tarkoittaa, että kaikki on. Mutta se ei kuitenkaan ole. Mutta jos siinä olisi, että se olisi jollain tavalla.
Niin.
Ja mä voisin olla se kummitäti. Hyvä haltija tarvitsee.
Mutta olisiko se äänestetty kummitäti, vaan päättäisikö sä, että minä olen
kummitäti.
Niin, se voisi olla tavallaan yhdistelmä semmoista, niin kuin tavallaan jonkun ylempää päättämään valtaa ja sitten semmoista pehmeätä ja ihanaa ja kaikki huomioon ottavaa demokratiaa.
Ja sä olisit se niin kuin jos siellä olisi Yle, niin mikä sen nimi olisi, niin sä saisit olla sen johtaja.
Mä voisin olla sen johtaja. Joo. Ja mä voisin, mä oon itse asiassa tosi paljon miettinyt kaikkia Bambi-biisejä pinkkejä biisejä. Ja ennen kuin tämä haastis alkoi, niin mä soitin siis Prinsen Bambin ja sitten se kohta puoliin mä soitan ton Karinan Bambi-nimisen kappaleen myöskin. Se on aika ihana se biisi.
Ihanaa.
Sekin. Mutta hei, vitsit tää kello on. Miksi kello on taas noin paljon? Mä jotenkin tuntuu, että mä pääsin vasta alkuun tässä Bambi- niin. ja Pinkki-keskustelussa. Mutta siis, me ollaan puhuttu tosiaan muun muassa Bambeista ja Pinkistä ja Pinkkiydestä, koska Katja Tukiaisen teos Bambi Forever on siis osa tai yksi teos tuosta Bambi Forever-näyttelystä, joka on tuolla Hamissa par aikaa auki. Ja se on auki aina tuonne tammikuun 19. päivään asti. Eli aikaa on. Kannustan kovasti etenemään Hamia kohti jossain kohtaa ennen kuin tuo näyttely on siis ohi. Mutta siis täällä on taiteilijat on vissiin yhteensä 36 ja 60 teosta, että siellä on paljon paljon muutakin kuin vain tämä teos, josta me nyt olemme puhuneet.
Menikö tämä nyt osaltani ohi? Mä haluaisin, saanko mä lähettää terveisiä?
Sä saat lähettää terveisiä.
Joo, mä lähettäisin terveisiä saarelaisille ja sitten Raimo ja Marit Huttuselle, jotka Bageliittibambin perustivat 90-luvulla ja joka oli mun ensimmäinen galleristi. He. Kiitos.
Tuleeko tämä Bambi ehkä jostain sieltäkin?
Mä hain siihen, kun mä valmistuin ekan kerran, niin mä ajattelin, että mihin galleriaan mä haen, niin mä hain sinne sen nimen takia. Ja sitten kun oli sympaattisia ihmisiä jo ja pääsin ja sitten mä sainkin aika ammattimaisen sopimuksen siellä aika nopeasti, niin koska nimi kertoo, että he ei voi tulla pahoja.
No se on muuten totta. Se on niin totta. Ja myöskin siis Katja Tukiainen ei voi olla yhtään huono, ehkä paha ihminen, koska hän rakastaa Bambeja. Tämä on tällä selvä.
Tällä selvä.
Hei, kiitos Katja, että sä ehdit tänne hetkeksi turisemaan tästä asiasta. Eli siis jälleen kerran taiteen äärellä oltiin. Ja tämänkin haastattelun voi jälkikäteen kuunnella tuolta Radio Helsingin nettisivuilta radiohelsinki.fi.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.